ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება ანახლებს მაუწყებლობას პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. საქართველოს ელჩი გაეროში რუსეთს ბანკიმონის შანტაჟში ზებს ბრალს. ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებმა საპატრიარქოს ახალგაცხადებას უპასუხეს. პეტერ სემნები საქართველოში მეთვალყურეთა შენარჩუნების აუცილებლობაზე საუბრობს. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. საქართველო რუსეთს გაეროს გენერალურ მდივან ბანკიმონზე ზეწოლას შეადანაშაულებს. გაეროში საქართველოს ელჩის ალექსანდრე ლომაიას განცხადებით, გაეროს გენერალურ მდივანს რუსეთის შანტაჟს უწყობს იმისათვის, რომ მან ცდილებები შეიტანოს საქართველოს შესახებ ანგარიშში. რუსეთი უარყოფს ლომაიას მტკიცებას. გუშინ გაეროში რუსეთის წარმომადგენელმა ვიტალი ჩურკინმა ზოგადი პასუხი გასცა ჟურნალისტის კითხვას, როგორია რუსეთის პოზიცია ორგანიზაციის გენერალური მდივნის წინადადების მიმართ, რომლებიც აფხაზეთში გაეროს ყოფნის გაგრძელებას შეეხება. ჩურკინის თქმით, ეს წინადადებები არის კარგი საფუძველი განშისთვის და სულაც არ არის აუცილებელი ყოველი წინადადება უცვლელად იქნეს დამტკიცებული. აქვე გეტყვით, ახალი ამბების დასრულების შემდეგ მალევე მოისმენთ ინტერვიუს გაეროში საქართველოს ელჩთან ალექსანდრე ლომაიასთან ამ საკითხების თაობაზე. განმაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ გაავრცელა საგანგებო განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ 26 მაისის ქადაგებამ საზოგადოების არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია, რადგან მისი შინაარსი მხოლოდ ხელისუფლების მხარდამჭერ პოზიციად შეფასდა. ილია მეორე აღნიშნავს, რომ მისი განცხადება მიზნად ისახავდა რთული სიტუაციის განმოხტვას, რადგან ხელისუფლება კომპრომისს არ აპირებდა, ხოლო მიტინგის მონაწილეთა მკვეთრი მოქმედების შემთხვევაში მოსალოდნელი იყო სისხლის ყურა და შეტაკება. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურის შეფასებით ვითარება ავაც ფეთქებად საშიშია. დაძაბულობის განსამუხტად ხელისუფლებამ უნდა გადადგას ქმედითი ნაბიჯები, იქნება ეს რიგ გარეშე არჩევნები, მოლაპარაკებები თუ სხვა. ნათქვამია ილია მეორის განცხადებაში. საპატრიარქოს განცხადებას უკვე მოჰყვა გამოხმაურება როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციის მხრიდან. პარლამენტის წინ საპროტესტო აქციის ორგანიზატორ ოპოზიციურმა ძალებმა განაცხადეს, რომ ისინი მოლაპარაკებებს მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილის გადადგომაზე და ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებზე დათანხმდებიან. ეროვნულმა ფორუმმა განაცხადა, რომ პოლიტიკოსების გადასაწყვეტია, რომელი არჩევნები უნდა ჩატარდეს. მართველი პარტიის გავლენიანმა დეპუტატმა გივით არგამაძემ განაცხადა, რომ ხელისუფლება მზადაა ილაპარაკოს მომავალი წლის გაზაფხულზე მერის ვადამდელ არჩევნებზე, იმ შემთხვევაში თუ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე დიალოგი შედგება. განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ევროპის კავშირის ღრმარწმენით საქართველოში სასიცოცხლოდ აუცილებელია საერთაშორისო სამეთვალყურეო საქმიანობის შენარჩუნება გაეროსა და ევუთოს მისიების სახით. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა დღეს ევუთოს ვენის შტაბ-ბინაში გამოსვლისას ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნები. ელჩმა სემნები დასწინა, რომ ევროკავშირი იმთავითვე მხარს უჭერდა საქართველოში ევუთოს მისიის შენარჩუნებას და დღემდე არ დაუკარგავს იმედი, რომ მოიძებნება გზა სამეთვალყურეო საქმიანობის გასაგრძელებლად, მიუხედავად იმისა, რომ ამ საკითხზე მოლაპარაკება ამჟამად შეწყვეტილია. პეტერ სემნები მქებით მოიხსენია ევუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის საბერძნეთის სალიცხმევა მიმართული საქართველოში საერთაშორისო მეთვალყურეთა შენარჩუნებისკენ. საქართველოს შეერთებულ შტატების ელჩი ვაშინგტონის მიერ გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენების ანალიზის დასრულებამდე რაიმე კომენტარისგან თავს იკავებს. ჯონ ტეპტმა მხოლოდ ის განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს მხარს უჭერს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანის ქალაქ ფეშავარში მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად დაიღუპა სულცოტა 5 და დაიჭრა ათობით ადამიანი, ბევრი მძიმედ. ხელისუფლება შიშობს, რომ მსხვერპლის რიცხვი გაიზრდება. ამასობაში პაკისტანის თალიბებმა პასუხისმგებლობა იკისრეს გუშინ ქალაქ ლაჰორში მომხდარი აფეთქებისთვის, რომლის შედეგადაც 20-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და 200-ზე მეტი დაიჭრა. საბალიე მეთაურმა ჰაკიმულა მეხსუდმა დასავლეთის მედიის კორესპონდენტებს ტელეფონით უთხრა, რომ 4 შაბათს მომხდარი თავდასხმა პასუხი იყო თალიბების წინააღმდეგ მთავრობის ჯარების იერიშზე სვატის რეგიონში. მისი თქმით, მსგავსი იერიშები განხორციელდება პაკისტანის სხვა ქალაქებშიც. შეერთებული შტატებისა და სამხრეთ კორეის ჯარებმა სამხედრო მზადყოფნის დონე 2006 წლის შემდეგ ყველაზე მაღალ კატეგორიამდე აიყვანეს, მას მერე რაც ჩრდილოეთ კორეასთან ურთიერთობები დაიძაბა ფხენიანის მიერ ჩატარებული ბირთვული გამოცდის გამო. გუშინ ჩრდილოეთ კორეა დაიმოქრა, რომ სამხედრო დარტყმას განახორციელებს მოკავშირეთა ჯარებზე, თუ კი ისინი ჩრდილოეთ კორეის ხომალდებს დააკავებენ და შეამოწმებენ რაკეტების ტრანსპორტირების აღსაკვეთად. მხენიანმა ასევე შეწყვიტა 1953 წელს დადებული საზავო შეთანხმება, რომელმაც ბოლო მოუღო კორეის ომს. შეერთებულ შტატებს სამხრეთ კორეის ტერიტორიაზე 28,000 ჯარისკაცი ყავს განლაგებული ჩრდილო კორეის შესაკავებლად. ისრაელმა უარით უპასუხა შეერთებული შტატების მოწოდებას მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე შეწყვეტილიყო ებრაელთა დასახლებების მშენებლობა და გაფართოება. ისრაელის მთავრობის წარმომადგენელმა მარკ რეგევმა განაცხადა, რომ დასახლებების ბედი პალესტინელებთან სამშვიდობო მოლაპარაკების ფარგლებში უნდა გადაწყდეს. გუშინ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი მხარს უჭერს დასახლებათა გაფართოების სრულსა და უპირობო შეწყვეტას. დღეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ვაშინგტონში ხდება პალესტინელთა ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს მაჰმუდ აბას. მოლდავეთის პარლამენტმა 3 ივნისისთვის გადადო პრეზიდენტის არჩევნები. მიზეზად მართველი კომუნისტური პარტიის ფრაქცია მის დაასახელა, რომ ამაღლების დღესასწაულის დღეს დეპუტატებს შორის მიუღებელია დაპირისპირება. დღესვე ოპოზიციური ალიანსის ლიდერმა სერაფიმ ურენკიანომ განაცხადა, რომ ზადარის კენჭი იყაროს პრეზიდენტის პოსტზე. მან ჟურნალისტებს აცნობა, რომ მისი კანდიდატურის წამოყენების შემთხვევაში საპარლამენტო ოპოზიცია მონაწილეობას მიიღებს არჩევნებში. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი მინსკში შეხვდა ბელორუსიის პრეზიდენტს ალექსანდრ ლუკაშენკას. განხილულ იქნა ვაჭრობის, ენერგეტიკის, ბირთვული ენერგიისა და კულტურის საკითხები. შეხვედრის აწყებამდე რუსეთის ფინანსთა მინისტრმა ალექსანდრ კუდრინმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ რუსეთის წინაშე საგარეო დავალიანების გამო ბელორუსიამ შეიძლება გადახდეს უნარიანობა დაკარგვას 2009 წლის ბოლოს ან 2010 წლის დამდეგს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. ახალი ამბების გამოშვებაში თითქმა საქართველოს შეცახებ გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენებას თბილისი მწვავე კრიტიკით პასუხობს. რა არის ამ კრიტიკის მთავარი მიზეზი?
ამის შემდეგ აგვისტოში ამას დაემატა რუსეთის აგრესია და ოკუპაცია, რომელიც აისახა ყველა საერთაშორისო დოკუმენტებში, ევროკავშირის და ეუთოსი, და გაეროს ჯერ კიდე არ მეუღია რეზოლუცია საქართველოს აგრესიასთან დაკავშირებით.
როგორი არასაპარლამენტო ოპოზიციის სამომავლო გეგმები და როგორ შეხვდნენ ისინი საქართველოს საპატრიარქოს დღევანდელ განცხადებას?
სიტუაცია კვლავ სერიოზულია და ფეთქებად საშიში. ფიქრობთ ხელისუფლებამ უნდა ქმედითი ნაბიჯები გადადგას დაძაბულობის განმუხტვისათვის. იქნება ეს რიგარეში არჩევნები, მოლაპარაკებები თუ სხვა?
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს აჭარიდან. ასლან აბაშიძის ავტორიტარული მართველობის სასრულების შემდეგ რა ვითარება შეიქმნა ავტონომიურ რესპუბლიკაში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით?
არ შეიძლება ადამიანს ჩამოართვა 60-იან 70-იან წლებში საკუთრებაში გადაცემული მიწა უმეცესად მარტო იმისთვის, რომ ვიღაცა მაღალ ჩინოსეს ეს ტერიტორია მოწმის.
გადაცემის ბოლოს ვისაუბრებთ გლობალური მედიის წინაშე მდგარ პრობლემებზე. მოგვითხრობთ მადრიდში ჩატარებულ კონფერენციაზე, რომელზეც მსჯელობდნენ როგორ უნდა გადაირჩინოს თავი ბეჭდვითმა მედიამ ინტერნეტის ეპოქაში, და ვისაუბრებთ აგრეთვე პრესის თავისუფლების ევროპულ ქარტიაზე, რომელიც ახლახანს დაფუძნდა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. რაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. შასე, როგორც უკვე ითქვა, ახალი ამბების გამოშვებაში რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი მუნის მორიგი მოხსენება საქართველოს შესახებ. როგორც წესი, გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენება გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას ედება ხოლმე საფუძვლად. ბან კი მუნის წლევანდელ მოხსენებას საქართველოს მხრიდან კრიტიკა მოჰყვა, როგორც მისი სათაურის, ისე შინაარსის გამო. დოკუმენტზე გარკვეული კრიტიკული მოსაზრებები სოხუმშიც გამოთქვეს. კმაყოფილებით ტექსტს მოსკოვში შეხვდნენ. მოხსენების განხილვა გაეროში დღეს გაიმართა საქართველოს ელჩმა ალექსანდრე ლომაიამ. რუსეთი გაეროს სამდივნოს შანტაჟში დაადანაშაულა, ხოლო საკუთრივ გაერო კი ამ შანტაჟზე დამორჩილების გამო გააკრიტიკა. ალექსანდრე ლომაიასთან ინტერვიუს რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ. მანამდე ეკა წამალაშვილი ისაუბრებს უფრო ფართოდ ქართული მხარის უკმაყოფილების მიზეზების შესახებ. მალე საქართველოში აფხაზეთში გაეროს მისიისთვის მანდატის გაგრძელების საკითხი უნდა გადაწყდეს. ივნისის ბოლოს გაეროს უშიშროების საბჭომ უნდა მიიღოს მორიგი რეზოლუცია საქართველოს შესახებ და ამ რეზოლუციით უნდა განსაზღვროს აფხაზეთში საკუთარი მისიის შემდგომი ყოფნის მანდატი, ვადა. ცნობილია მოთხოვნა, რასაც მისიისთვის მანდატის გაგრძელებასთან აკავშირებით სოხუმი და მოსკოვი აყენებს. ეს არის მოთხოვნა გაეროს მისიის კონდეს ნეიტრალური სახელწოდება და მას არ ერქვას მისია საქართველოში. ამ მოთხოვნით სოხუმის სეპარატისტულმა რეჟიმმა, რაც მთავარია რუსეთის მხარე, მოახდინა ისეთი საერთაშორისო ორგანიზაციის დაშანტაჟება, როგორიც გაეროა. ჩინეთ საქართველოს ხელისუფლებაში. შეგახსენებთ, ამასთანაც ჯენევაში საერთაშორისო მოლაპარაკებების დაწყების წინ სოხუმის დელეგაცია დაიმუხრა მოლაპარაკებების შაშლით იმ შემთხვევაში, თუ კი გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენების ტექსტში არ აისახებოდა მისი მოთხოვნა. სოხუმის დელეგაცია ჯენევაში მოლაპარაკებებზე სწორედ მას შემდეგ შევიდა, რაც მისი წარმომადგენლებისთვის ცნობილი გახდა გენერალური მდივნის ტექსტი. ტექსტი, რომელსაც სოხუმის და მოსკოვის წარმომადგენლების მხრიდან მაშინვე დადებითი შეფასება მიეცა. სეპარატისტულ რეჟიმის წარმომადგენლები აშკარად მაყოფილნი დატოვა მოხსენების სათაურის ნეიტრალურმა ფორმულირებამ, თორემ მოხსენების ის ნაწილი, რომელიც აყალიბებს გენერალური მდივნის წინადადებს უსაფრთხოების ახალ მექანიზმთან დაკავშირებით, აფხაზეთის დე-ფაქტო მეთაურმა დაიწუნა. მაგრამ დაუბრუნდით მოხსენების სათაურს. აქამდე გაეროს გენერალური მდივნის ანალოგიურ მოხსენებებს ერქვა მოხსენება აფხაზეთში საქართველო სიტუაციის შესახებ. ახლა უკვე სახეზია დასათაურება. გენერალური მდივნის ანგარიში უშიშროების საბჭოს 2008 წლის ნომერ 1808 და 1839 და 2009 წლის ნომერ 1866 რეზოლუციების შესაბამისად. ანგარიში განხილულია აფხაზეთში გაეროს მისი საქმიანობა და, როგორც უკვე ვთქვით, აღნიშნულია გაეროს გენერალური მდივნის ის რეკომენდაციები, რომელთა განხორციელებაც მისი აზრით საჭიროა კონფლიქტის ზონაში ხანგრძლივი სტაბილიზაციის მიღწევისთვის. გენერალური მდივანი მოხსენების ტექსტში დამატებით არ უსვამს ხალხ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპისადმი გაეროს მხარდაჭერას. თუმცა სათაურში მითითება რეზოლუციებზე 1808, 1839 თავისთავად ამ მხარდაჭერის გამოხატულებაა, რადგან ამ რეზოლუციებში მკაფიოდ არის მითითებული საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის ურღოვების მხარდაჭერა და პატივისცემა. გაერო ვერ და არ იტყვის უარს ამ მთავარი პრინციპის მხარდაჭერაზე. ერთგვარი ნეიტრალური ფორმულირება სათაურისა კი არის ახალი ტენდენცია იმისთვის, რომ გაერომ შეინარჩუნოს აფხაზეთში საქართველო მისია. აღნიშნა საქართველოს მის წევრი შოთა მალაშხია და დასცენს, რომ საქართველოს პრეტენზიები გენერალური მდივნის მოხსენებისადმი არ უკავშირდება მოხსენების სათაურს. მაშინ რა შემდგომარეობს პრეტენზიები, ვკითხეთ მას.
ჩვენთვის არ არის საკმარისი, რომ მიიღებოდეს ტექნიკური რეზოლუციები გაგრძელებასთან დაკავშირებით. შარშან ამ დროს ცია მიიღო გადაწყვეტილება ასამბლეამ, რომ ანგიმონს სექტემბრისთვის უნდა გაეწერა დევნილების დაბრუნების გეგმა, ფორმატის ცვლილებები და ასე შემდეგ. ამის შემდეგ აგვისტოში ამას დაემატა რუსეთის აგრესია და ოკუპაცია, რომელიც აისახა ყველა საერთაშორისო დოკუმენტებში, ევროკავშირის და ეუთოსი, და გაეროს ჯერ კიდე არ მეუღია რეზოლუცია საქართველოს აგრესიასთან დაკავშირებით.
ამასთან, გენერალური მდივნის მოხსენებაში არ არის ლაპარაკი ოკუპაციაზე, არც დევნილების დაბრუნებაზე და არც სამშვიდობო მისიის ჩანაცვლების მექანიზმზე, აღნიშნავს შოთა მალაშხია. მან ხაზი გაუსვა, რომ აგვისტოს ომის შემდეგ გაეროს არ მიუღია დოკუმენტი, რომლითაც მას უნდა შეეფასებინა ეს ომი. შოთა მალაშხიას აზრით ეს არ მოხდა, ალბათ რუსეთის ეწოლით იმისთვის, რომ თავიდან აცლებული იყო საქართველოს საკითხზე გადაწყვეტილების მიღებისას გაეროს უშიშროების საბჭოში რუსეთისთვის, როგორც კონფლიქტის მხარისთვის ხმის უფლების ჩამორთმევა. ამდენად მალაშხიას განმარტებით საქართველოს მოთხოვნაა გაეროს გენერალურმა მდივანმა შეასრულოს გენერალური ასამბლეის დავალება და წარმოადგინოს აფხაზეთში ეთნოცმენტის შედეგად იქიდან დევნილების უკან დაბრუნების სქემა, გაერომ მიიღოს დოკუმენტი რუსეთ-საქართველოს ომთან დაკავშირებით და საქართველოში საკუთარ მისიას განუსაზღვროს ახალი და ეფექტიანი ფორმატი. 27 მაისს გაეროში საქართველოს ელჩმა შეაფასა გენერალური მდივნის მოხსენება. გაეროს შტაბინაში მოხსენების განხილვის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ალექსანდრე ლომაიამ თქვა, რომ მოხსენებაში არის ნეგატიური და პოზიტიური ცვლები, თუმცა საერთო ჯამში ის არის უკან გადადგმული ნაბიჯი, რადგან ცხადყოფს, რომ არის რუსეთის მიერ საერთაშორისო საზოგადოების შანტაჟის შედეგი. რუსეთის, რომელსაც სურს საქართველოში საერთაშორისო სამშვიდობო მისია იყოს სუსტი, ანდაც საერთოდაც არ იყოს. გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენებასთან დაკავშირებით 28 მაისს თბილისში კომენტარი გააკეთა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ტეფტმა.
I read this morning in the press the comments by Ambassador Lomaya.
მიამდილით პრესაში წავიკითხე ელჩის, ბატონი ლომაიას კომენტარი გენერალური მდივნის მოხსენებასთან დაკავშირებით. ვაშინგტონში და ჩვენს მისიაში ნიუ-იორკში ჯერ კიდევ მიმდინარეობს მასზე მსჯელობა. ასე რომ არ მინდა კონკრეტული კომენტარის გაკეთება ამასთან დაკავშირებით. მინდა მხოლოდ გითხრათ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ჩვენს ევროპელ მეგობრებთან ერთად ერთგული ვართ იმ ერთობლივი განცხადების, რომელიც ამ დღეებში გაკეთდა. ჩვენ განუხრელად ვუჭერთ მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ეს არის საფუძველი ჩვენი პოლიტიკისა საქართველოსთან. მიმართებაში და ეს იქნება ჩვენი პოლიტიკის საფუძველი, რომელიც იუნომიგის რეზოლუციის განახლებას უკავშირდება. ანგარიშთან დაკავშირებულ კონკრეტიკას კი რაც შეეხება, უნდა მოვეთათბიროთ ჩემს კოლეგებს ვაშინგტონში, ვინც ახლა ამ დოკუმენტის ანალიზს აკეთებს და ჩვენ მრავალ დიპლომატიურ ხერხს მივმართავთ რეგიონის საკითხების განხილვისას უშიშროების საბჭოს ივნისის დისკუსიაზე.
ასეთი განცხადებით გამოვიდა საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ტეპტი. სიუჟეტი გაეროს გენერალური მდივნის ანგარიშთან დაკავშირებით ქართული მხარის უკმაყოფილებაზე ეკა წამალაშვილმა მოამზადა. შეგახსენებთ, დღეს საქართველოს ელჩმა გაეროში საკმაოდ წვავე შეფასებები გააკეთა ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით. მან რუსეთი გაეროს სამდივნოს შანტაჟში დაადანაშაულა, ხოლო საკუთრივ გაერო კი ამ შანტაჟზე დამორჩილების გამო გააკრიტიკა. ჩვენ რამდენიმე საათის წინ დაუკავშირდით ალექსანდრე ლომაიას ნიუ-იორკში და ვკითხეთ, რა იყო ამ კრიტიკის მთავარი მიზეზი. იყო თუ არა ეს ის ასპექტი, რომ დოკუმენტის სათაურში აღარ არის ნახსენები აფხაზეთი, საქართველო? გთავაზობთ ინტერვიუს ჩანაწერს.
მთავარი მიზეზი არის ის, რომ მოხსენება ორ ფუნდამენტურ ფაქტს არაფიქსირებს და არაფასებს ჯეროვნად. ერთი გახლავს რუსეთის აოკუპაციო ნაწილების უკანონო ყოფნა საქართველოს ტერიტორიაზე და მეორე საქართველოს მოქალაქეთა ერთი ნაწილი ეთნიკური დისკრიმინაცია დევნა, რომელიც გამოიხატა მათ შორის ეთნიკურ წმენდაში ქართველებისა კოდორის ხეობიდან შარშან აგვისოში. აი ამ ორ ფუნდამენტურ ფაქტზე დახუჭა თვალი მოხსენებამ, რაც გახდა ჩვენი შეშფოთების საგანი. ხომ ძირითადად
ქართული მხარის უკმაყოფილებას ისიც იწვევს, რომ გენერალური ასამბლეის შარშანდელი დავალების თანახმად გენერალურ მდივანს აფხაზეთში დევნილების დაბრუნების ერთგვარი სქემა უნდა წარმოედგინა. ეს არ მომხდარა და ახსნეს თუ არა, რატომ არ არის ეს სქემა ჯერ კიდევ წარმოდგენილი?
არა, ჩვენ ჯოჯრობით ვერ მივიღეთ ვერანაირი პასუხი არც ამ კითხვაზე, არც იმ კითხვაზე, თუ რატომ მოხდა სამი დღის დაგვიანებით მოხსენების გამოქვეყნება, არც იმ კითხვაზე, თუ რატომ აყუნებს გენერალური დივანი მოხსენების გამოქვეყნებას, რომელიც მათ შარშანში გენერალური ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუციი დაევალა და სწორედ ამ რეზოლუციაში ჩაიწერა გახსოვთ თქვენ იძულებით გადაადგილებულ პირთა უპირობო დაბრუნების უფლება და შემდეგ დაევალა გენდივანს, რომ წარმოედგინა უახლოეს მომავალში და უკვე ერთ წელიწადზე მეტი გავიდა წარმოედგინა მოხსენება ამ სამსახველი. ყველა ამ კითხვაზე ჩვენ ჯერობით პასუხი არ მიგვიღია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ გავაგრძელებთ ამ კითხვის დასკვნას.
ამ მოხსენებაში აგრეთვე შეფასება არ არის აგვისტოს ომისა რუსეთ-საქართველოსი, რომელიც შემდეგ საფუძველს შექმნა იმისა, რომ რუსეთი გამოცხადებულიყო მხარედ. და აი ამას როგორ ახსნით თქვენ? რატომ არ მოხდა არც ომის შეფასება?
სწორედ ეს არის ნაწილი ჩვენი პრეტენზიებისა და კრიტიკისა მოხსენების მიმართ. ერთგვარ ვირტუალური რეალობის შექმნა ცდილობს ეს მოხსენება იმით, რომ ხუჭავს თვალს რუსეთის შემოჭრაზე საქართველოში, ჩვენი ტერიტორიების ნაწილის ოკუპირებაზე, იმაზე, რომ ათასობით რუსი ჯარისკაცი, ოკუპანტი, მძიმე ტექნიკა, ტანკები, არტილერია იმყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე ყველა საერთაშორისო წესისა და ნორმის დარღვევით. ყველაფერ ამაზე ხუჭავს თვალს, ანუ ერთგვარ ვირტუალურ რეალობას ხმნის, აი ამ შენობაში არსებულ რეალობას, ან ამ შენობაში განახულ რეალობას. ბუნებრივია, ჩვენთვის მიუღებელია, მინდა გითხრას, რომ ეს არის მიუღებელი უშიშროების საბჭოს უკლებლივ ყველა წევრისთვის. რუსეთში შედგა დახურული კონსულტაციები, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ამომწურავი ინფორმაცია. 15-დან 14-ვე წევრმა უშიშროების საბჭოს თავსახად დაუჭირა მხარი საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს და განაცხადეს, რომ ამ კონფლიქტის მოგვარება შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის ურხევი პატივისცემის საფუძველზე.
და მაინც, ბატონო ალექსანდრე, ეს ფაქტორები არ აისახა დოკუმენტებში და ბევრი თქვენ იცით საქართველოშიც, მათ შორის პოლიტიკური ოპოზიცია ამას აღიქვამს როგორც რუსული დიპლომატიის ერთგვარ გამარჯვებას. და აი როგორ აპირებს ქართული დიპლომატია, რომ დაუპირისპირდეს ამ აღქმას? რაიმე კონკრეტული გეგმა ან მექანიზმები ამისთვის გაქვთ, არსებობს?
სწორედ ეს გახდა ჩვენი შეშფოთების საგანი, ჩვენ კარგად გესმის და ჩვენი კრიტიკის საგანი. ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ რუსებმა დააშანტაჟეს სამდივნო, მათ შორის დააშანტაჟეს იმით, რომ ისინი ვეტოს დაადებდნენ მომავალ რეზოლუციას. დანამდვილებით ვიცით, პირველ წაროდან ვიცით, დააშანტაჟეს იმით, რომ არ დაესწრებოდნენ და ჩასვლიდნენ ჟენევის მოლაპარაკებებს, და ეს ყველამ დაინახა პირველ შეხვედრაზე, როგორ გავიდნენ ისინი ყველა დიპლომატიური ნორმის დარღვევით, როგორ გავიდნენ მოლაპარაკებებიდან. აგრეთვე ვიცით აი გუშინაკ პრესკონფერენციაზე თითქა არის ასეთი ხმები, ასეთი ინფორმაცია, სამას უნებრივია გადამოწმება სჭირდება რომ დაემუქნენ გენერალურ მდივანს რომ პრობლემებს შეუქმნიდნენ მომავალ წელს ხელახალი არჩევნების დროს, გენდიმის ხელახალი არჩევნების დროს. ეს გუშინ ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა ახსენა, მე სრულიადაც არ ვიცნობდი გასურებული რომ ჩანტაჟის ეს ფორმებიც გამოეყენებინათ ჩვენ ჩრდილოელ მეზობლებს. რა შეიძლება დაუპირისპიროს ჩვენ კარგად გვესმის რომ 192 წევრი ქვეყნიდან რუსეთი იმ ხუთეულში შედის, რომელსაც აქვს ვეტოს უფლება და შეუძლია ნებისმიერი მისი მიუღებელი გადაწყვეტილება დაბლოკოს უშიშროების საბჭოზე, რომ ჩვენი იარაღი არის მუშაობა ჩვენს მეგობრებთან, პარტნიორ ქვეყნებთან, პირველ რიგში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირის ქვეყნებთან, ჩვენი იარაღი არის გენერალური ასამბლეა, ჩვენი იარაღი გახლავთ საზოგადოებრივი აზრის შექმნა, მათ შორის არის აეროშიმი.
ეს გახლავთ ალექსანდრე ლომაია საქართველოს ელჩი გაეროში, მას ჩვენ რამდენიმე საათის წინ ნიუ-იორკში დაუკავშირდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ევროპის კავშირის ღრმა რწმენით საქართველოში სასიცოცხლო დაუძლებელია საერთაშორისო სამეთვალყურეო საქმიანობის შენარჩუნება გაეროსა და ეუთოს მისიების სახით. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა დღეს ეუთოს ვენის შტაბ-ბინაში გამოსვლისას ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნები. უფრო დაწვრილებით სემნების გამოსვლის შესახებ დავით კაკაბაძისგან შეიტყობთ.
პეტერ სემნები აღნიშნა, რომ ევროპის კავშირი იმ თავითვე მხარს უჭერდა საქართველოში ეუთოს მისიის შენარჩუნებას და დღემდე არ დაუკარგავს იმედი, რომ გამოიძებნება გზა სამეთვალყურეო საქმიანობის გასაგრძელებლად, მიუხედავად იმისა, რომ ამ საკითხზე მოლაპარაკება ამჟამად შეწყვეტილია. სემნები მქებით მოიხსენია ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის საბერძნეთის ძალისხმევა მიმართული საქართველოში საერთაშორისო მეთვალყურეთა შენარჩუნებისკენ. სემნები საგანგებოდ აღნიშნა ამ საკითხში ეუთოში საბერძნეთის ელჩის ხარალამბოს ხრისტოპულოსის დამსახურება. ეუთოს მუდმივმოქმედი საბჭოს წინაშე გამოსვლისას პეტერ სემნები აღნიშნა, რომ ევროპის კავშირი მტკიცედ უჭერს მხარს სტაბილურ სამხრეთ კავკასიას, ღია საზღვრებითა და განვითარების მრავალფეროვანი შესაძლებლობებით. გამომსვლელმა ხაზი გაუსვა მნიშვნელობას ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამისა, რომლის განხორციელება ოფიციალურად დაიწყო ამ სამი კვირის წინათ, პრაღაში გამართულ ცერემონიაზე. ეს პროგრამა ნათლად მიანიშნებს, რომ ევროკავშირმა ახალ საფეხურზე აიყვანა რეგიონის მიმართ თავისი პასუხისმგებლობის ხარისხი, განაცხადა პეტერ სემნები. მისივე თქმით, სამხრეთ კავკასიაში არსებული კონფლიქტები მნიშვნელოვნად აფერხებს რეგიონში სტაბილურობის მიღწევას, პოლიტიკური რეფორმების განხორციელებას და ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობას. თავის გამოსვლაში პეტერ სემნები შეეხო ეგრეთ წოდებულ ჟენევის პროცესსაც, რომელსაც ერთობლივად თავმჯდომარეობენ ევროპის კავშირი, ეუთო და გაერო. სემნების თქმით, აუცილებელია, რომ ჟენევის მოლაპარაკებებმა ხელშესახების შედეგების მოცემა დაიწყოს. ჟენევაში დღემდე მიღწეული დადებითი შედეგებიდან პეტერ სემნები გამოყო შეთანხმება ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შესახებ, რომელსაც ყველა მხარე მოაწერა ხელი.
დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზავთ გადაცემას. არასაპარლამენტო ოპოზიციამ და მათმა მომხრეებმა 28 მაისს მიტინგი და პიკეტი თბილისის მერიასთან მოაწყვეს. რამდენიმე საათის განმავლობაში ბლოკირებული იყო მერიის ყველა შესასვლელი და მომიტინგეები დედაქალაქის მერის გიგი უგულავას გადაყენებას მოითხოვდნენ. მიუხედავად ქალაქის ხელმძღვანელობის განცხადებისა, რომ ისინი არ დაუშვებდნენ მერიის შენობის პარალიზებას, მომიტინგეებისთვის ხელი არავის შეუშლია და ისინი 2-ოდე საათის შემდეგ მშვიდობიანად დაიშალნენ. დღესვე საქართველოს საპატრიარქო კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა რომ მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს და განაცხადა, რომ ხელისუფლებამ სერიოზული და ფეთქებად საშიში დაძაბულობის განსამუხტავად უნდა გადადგას ქმედითი ნაბიჯები, იქნება ეს რიგ გარეშე არჩევნები, მოლაპარაკებები თუ სხვა. როგორ ვითარდება მოვლენები საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, კობალ ეკლიკაძეს მოუსმინეთ.
არჩეული მერი ხალხის მერია, დანიშნული მერი ხალხის მტერია, დადექით ხალხის სამსახურში, გცხვენოდეთ. ასეთი ლოზუნგებით ააჭერეს თბილისის მერიის შენობის კედლები ოპოზიციის ახალგაზრდა აქტივისტებმა, რომლებმაც მოგვიანებით შენობას კვერცხები დაუშინეს. მიტინგზე გამოსული ოპოზიციური პარტიების ლიდერები ერთიმეორის მიყოლებით განმარტავდნენ, თუ რატომ აირჩიეს პიკეტის ერთ-ერთ მთავარ სამიზნედ ქალაქის მერია და მერი გიგი უგულავა. პარტიათა კოალიცია ახალი ალიანსის წარმომადგენელმა მამუკა კაცეტაძემ განაცხადა, რომ მას შემდეგ, რაც პარლამენტი მიუწვდომელი გახდა ხელისუფლებისათვის, უგულავო უმრავლესობა სწორედ მერიაში შეიკედლა.
მეთრამეტე და მეცხრამეტე სართული გამოანთავისუფლა საერთოდ უგულავამ და თავის თანაპარტიელებს, ანუ პარლამენტის კომიტეტის თავმჯდომარეებს დაუთმო პირდაპირ კაბინეტები აქ საფუნქციონიროთ. ამიტომ ეს შენობა არის გახდება ქართული პოლიტიკური ოპოზიციის სამიზნე და მორიგიების ცენტრი ჩვენი პროტესტისა.
მამუკა კაცეტაძეს მხარი აუბა ეკა ბესელიამ, მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა და ექსპიკერმა ნინო ბურჯანაძემ. მათი თქმით, ქალაქის მერი 26 მაის სამების საკათედრო ტაძარში პროვოკაციის მოწყობის მიზნით მივიდა. შანტაჟი მოუწყო პატრიარქს და ამით ისე გამოიყვანა დემონსტრანტები წყობილები და რომ თუ არა ოპოზიციის ლიდერთა მოქმედება, აუცილებლად სისხლი დაიღვრებოდა.
სისხლი დაიღვრებოდა და შეიძლება მეორე დღეს ეს ხელისუფლება აღარყოფილიყო, მაგრამ არ წავედით ჩვენ ამაზე. ამით გჯობნის სააკაშვილი, რომ მისგან განსხვავებით ჩვენ უფრთი დაღვრის უდრო ღირსებას.
ქვეყნის ღირსების ფეხქვეშ გათელვის გამო პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მერიასთან გამართულ მიტინგზე განსაკუთრებით ბევრჯერ გააკრიტიკეს. სალომე ზურაბიშვილმა საქართველოს ქვის ლიდერმა არაადეკვატური უწოდა სააკაშვილის ჩასვლას რომში ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ მატჩზე დასასწრებლად. ახალი ალიანსის წევრმა რესპუბლიკელმა დავით ბერძენიშვილმა კი სააკაშვილს ბრალი დასდო მეზობელ ქვეყნებთან ურთიერთობის გაუარესებაში.
ამბობდა დროს ასულ რამდენიმე დღეში ბაქოში ბრძანდებოდა და გამოაცხადა აზერბაიჯანი და საქართველო ფაქტიურად კონფედერაციის რეჟიმში ცხოვრობდა. უნდა გენახათ სომხური პრესა, სულიად სამართლიანად და შფოთებული პრესა.
თბილისის მერიასთან 28 მაისაც პარლამენტის უმრავლესობის წევრები გამოჩენილან და არც თავად მერიის სამსახურის უფროსები. ისინი ბლოკირებული იყვნენ შენობაში, რომლის შესასვლელ და გამოსასვლელ კარებს ოპოზიციის ლიდერები რამდენიმე საათის განმავლობაში აკონტროლებდნენ. ისინი კვლავაც საუბრობდნენ მათი ერთიანობის ურღვევობაზე და ჰპირდებოდნენ ჩვეულებრივზე უფრო შეთხელებულ პუბლიკას, რომ ბოლომდე მიიყვანენ დაწყებულ საქმეს. მიაღწევენ ვადამდელ საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებს. რადიკალური ცვლილებებისაკენ ხელისუფლებას 28 მაის ამაღლების დღესასწაულზე საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ უკვე ღიად მოუწოდა. ილია მეორის მიმართვა მედიას საპატრიარქოს წარმომადგენელმა მამა მიქაელ ბოტკოველმა გააცნო.
სიტუაცია კვლავ სერიოზულია და ფეთქება საშიში. ფიქრობთ, ხელისუფლებამ უნდა ქმედითი ნაბიჯები გადადგას დაძაბულობის განმუხტვისათვის. იქნება ეს რიგარეში არჩევნები, ულაპარაკებები თუ სხვა.
პატრიარქის მოწოდებამ ძალიან გაახარა მერიასთან შეკრებილი ოპოზიციის ლიდერები და მათი მომხრეები. პიკეტირების შემდეგ ისინი სააკაძის მოედნიდან რუსთაველის გამზირისაკენ დაიძრნენ საღამოს საინფორმაციო მიტინგის ჩასატარებლად.
კობალი კლიკაძემი საუბრა დღევანდელ დღეზე საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მის მონათხრობს დაუმატებ, რომ საპატრიარქოს განცხადებას უკვე მოჰყვა გამოხმაურება როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციის მხრიდან. პარლამენტის წინ საპროტესტო აქციის ორგანიზატორმა ოპოზიციურმა ძალებმა განაცხადეს, რომ ისინი მოლაპარაკებებს მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილის გადადგომაზე და ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებზე დათანხმდებიან. ეროვნულმა ფორუმმა კი განაცხადა, რომ პოლიტიკოსების გადასაწყვეტია, რომელი არჩევნები უნდა ჩატარდეს. მართველი პარტიის გავლენიანმა დეპუტატმა გივითარ გამაძემ კი თქვა, რომ ხელისუფლება მზადაა ილაპარაკოს მომავალი წლის გაზაფხულზე მერის ვადამდელ არჩევნებზე, იმ შემთხვევაში თუ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე დიალოგი შედგება. გადაცემას იგივე თემატიკით განვაგრძობთ. არასაპარლამენტო ოპოზიციის რიგებში ტაქტიკასთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობა გამოიკვეთა. მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციის ლიდერებმა ეროვნულ ფორუმს ერთიან ბრძოლაში დაბრუნებისკენ მიტინგზე სახალხოდაც მოუწოდეს, გუბას სანიკიძის პოლიტიკურ გაერთიანება გადაწყვეტილებას არ ცვლის და საერთო მიზნისთვის დამოუკიდებელი ხერხებით აპირებს ბრძოლას. რეგიონებში საპროტესტო ფრონტის გაშლას ეროვნული ფორუმი აჭარიდან იწყებს. გუბას სანიკიძემ ზადარის კონსულტაციები გამართოს შალვა ნათელაშვილის ლეიბორისულ პარტიასთან და კონსტანტინე გამსახურდიას პარტია თავისუფლებასთან. მჭიდრო თანამშრომლობას ეროვნული ფორუმი არც ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერთან ირაკლი ალასანიასთან გამორიცხავს. ეს სწორედ ის ძალებია, რომლებსაც ამ ეტაპზე საერთო სტრატეგიული მიზნის მიუხედავად ტაქტიკურ ბრძოლასთან მიმართებით ოპოზიციური ერთობისგან განსხვავებული მიდგომები აქვთ. ლელა კუნჯულია ისაუბრებს უფრო ცლად ახლა ამ თემის შესახებ. სინანული იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რომ ეროვნული ფორუმი დამოუკიდებელი გზით წავიდოდა, სახალხოდ პირველად გუშინ 27 მაის რუსთაველის გამზირზე გამართულ მიტინგზე გამოითქვა და სხვებთან ერთად გუბა სანიკიძის პოლიტიკურ ძალას ერთობაში დაბრუნებისკენ ხალხის პარტიის ლიდერმა კობა დავითაშვილმაც მოუწოდა.
ფორუმის ბროშები ფრიალებს ჯერ კიდევ რუსთაველზე და არ ვაპირებთ მის ჩამოხსნას და მოუწოდებ. დღეს არ არის გვერდზე ცალცალკე ძოლის დრო. ჩემო ძმებო, ჩემო მეგობრებო, თქვენ შემოგევლე, ჩემო გუბას, ჩვენ აქ ხშირად ერთად გარვართ და ერთად გაგვიწევია უღელი. ისევ ის სიყვარული გვინდა გქონდეს თქვენთან, ისევ ის ერთობა გსურს. შეიძლება თქვენ გეჩვენებოდეთ, რომ რაღაცა საქმე ასე ჯობს, რომ გაკეთდეს, მაგრამ მინდა დამერწმუნოთ, რომ ჩვენი ერთობა უფრო მნიშვნელოვანია.
კობა დავითაშვილის მიერ ნახსენებ ერთობაზე განსხვავებული აზრი აქვს თავად გუბას სანიკიძეს, რომელმაც 28 მაის საგანგებო პრესკონფერენცია მოიწვია.
არავითარი ერთობა არ ირღვევა, მით უმეტეს ეს ერთობა არ ყოფილა, არაფერი არ დაიშლება, თუ ის შემდგარი არ არის. ერთობა არ ყოფილა, ეს იყო ოპოზიციური საბჭო, რომელიც თანხმდებოდა ქმედებებზე, ტაქტიკაზე, რახან ტაქტიკაზე ჭირს შეთანხმება, ამიტომ ფორუმი უფრო ადვილად რომ მივიღოთ გადაწყვეტილება ჩვენს ქმედებებთან დაკავშირებით, იტოვებს უფლებას თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება.
ოპოზიციურ საბჭოში გადაწყვეტილებების მიღებასთან დაკავშირებული სიძნელეების გარდა გუბას სანიკიძის უკმაყოფილება ოპოზიციის მიერ ბოლო პერიოდში გადადგმულ კონკრეტულ ნაბიჯებსაც უკავშირდება. მაგალითად, ფორუმი კატეგორიული წინააღმდეგი იყო 26 მაის ეროვნული სტადიონიდან ხალხის სამების ტაძარში გადაყვანისა და პატრიარქის პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვისა.
ზეწოლას ნუ დავარქმევთ ამას, მაგრამ ეს იყო მცდელობა ორივე მხრიდან, სხვათა შორის მე მინდა ულახტილად გითხრათ, ხელისუფლების მხრიდანაც და ოპოზიციის მხრიდანაც იყო მცდელობა პატრიარქის ჩარევისა ამ საკითხებში, მიმდინარე პროცესებში, რისი კატეგორიული წინააღმდეგიც იყო ფორუმი. გარკვეულ ნაწილს ოპოზიციისას ჰქონდა ამის იმედი, რომ პატრიარქი გააკეთებდა პოლიტიკურ განცხადებას და პატრიარქმა არ გააკეთა და სწორიც აქნა და ვეთანხმებით ამაში ჩვენ. იმიტომ რომ ცალმხრივი განცხადება იქნებოდა ძალიან ძიმე ქვეყნისთვის, ძალიან ძიმე შედეგებით დამთავრდებოდა.
ამგვარი განცხადებების მიუხედავად გუბა სანიკიძე ეროვნული ფორუმის ქმედებას განდგომას არ არქმევს, რადგანაც სტრატეგიული მიზანი ერთიანია და ის ხელისუფლების შეცვლას გულისხმობს. მიუხედავად იმისა, რომ მსხვების დარწმუნება გაჭირდა, ფორუმი უმთავრეს ტაქტიკურ გეგმას არ დათმობს და საპროტესტო აქციების ფრონტის რეგიონებში გადატანა შეეცდება. სანიკიძე ამბობს, რომ თბილისის შემდეგ სააკაშვილს ხალხმა რეგიონები უნდა წაართვას, თბილისში საქმე უკვე ამოიწურა.
თბილისში ჩვენ უკვე დავდევთ ლანდებს. ლანდებს დავდებთ, ხელისუფლებამ დატოვა თბილისი და ახლა უნდა დავატოვებიოთ დანარჩენი საქართველო. ძალიან მარტივი და ძალიან კარგად განსახორცელებელი იდეა. ეს დაადასტურა ორმა აქციამ, ბათუმისა და ქუთაისის. როცა აბსოლუტურად მომზადებელი გამოვიდა ბათუმში არანაკლებ 7000 კაცი და მომიტინგე და ქუთაისში გამოვიდა არანაკლებ 10000 კაცი. საქართველოსი გველოდება ჩვენი მოქალაქეები.
ეროვნული ფორუმი მზადარის ოპოზიციურ სპექტთან სამომავლო თანამშრომლობისთვის ზოგიერთ კონკრეტულ საკითხთან მიმართებითაც ამ კუთხით განსაკუთრებული აქცენტი ირაკლი ალასანიას, შალვა ნათალაშვილისა და კონსტანტინე გამსახურდიას პოლიტიკური ძალების მისამართით გაკეთდა, თუმცა ეს რაიმე ტიპის გაერთიანების შექმნას არ გულისხმობს. აქვე გავხსენოთ, რომ ბრძოლის ცალკე გაგრძელების შესახებ განცხადება პარტია თავისუფლების ლიდერმა კონსტანტინე გამსახურდიამ 26 მაის გააკეთა, ხოლო ლეიბორისტები არასოდეს ყოფილან ოპოზიციურ ერთობაში, მათ პასუხისმგებლობა არასოდეს აუღიათ ქუჩის აქციებზე. რადიკალურ ქმედებებთან გამიჯნა ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ 27 მაის დაადასტურა, მიუხედავად იმისა, რომ თვით ალიანსის შიგნით კონკრეტულ ნაბიჯებთან მიმართებით შესაძლოა განსხვავებული მიდგომებიც არსებობდეს. ალასანია საკუთარ გეგმებზე საუბრობს.
მე პირადად დაგეგმილი მაქვს სამი პრიორიტეტული მიმართულებით. საქმიანობის გაგრძელება პირველ, ეს უფრო შედეგზე ორიენტირებული კონკრეტული საპროტესტო აქციების და არა პერმანენტული საპროტესტო აქციების ჩატარება. უფრო მეტად საგნობრივი და შინაარსიანი დიალოგზე საუბარი ხელისუფლებასთან იმ 6 პუნქტის გათვალისწინებით, რომელიც ჩვენ შევთავაზეთ, და მესამე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, საერთაშორისო თანამეგობრობის პროეფექტური ჩართვა ამ პროცესებში.
პოლიტიკური ძალების მიერ დამოუკიდებელი გზებით სიარულის იდეას ექსპერტები სხვადასხვაგვარად აფასებენ, მაგალითად კონფლიქტოლოგი გოგი ხუციშვილი ამას ქართულ ხასიათს მიაწერს. Ლელა კუნჭული ამისაუბრა მოქმედების ტაქტიკასთან დაკავშირებით არასაპარლამენტო ოპოზიციის რიგებში გამოკვეთილ აზრთა სხვადასხვაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ადამიანის უფლებათა დამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა გამოაქვეყნა წლიური ანგარიში, რომელიც მოიცავს პერიოდს 2008 წლის დასაწყისიდან დეკემბრის ჩათვლით. 400 გვერდიან დოკუმენტში მიმოხილულია მდგომარეობა 157 ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში. ამ ანგარიშის შესახებ და იმაზე, თუ რა წერია ამ ანგარიში საქართველოზე, ვრცლად წაიკითხავთ ჩვენს ვებგვერდზე მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org. ახლა კი ვისაუბრებთ ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ საქართველოს ერთ-ერთ რეგიონში, კერძოდ აჭარაში არსებულ ვითარებაზე. ამ ავტონომიურ რესპუბლიკაში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ადამიანის უფლებების დაცვის პრაქტიკა მხოლოდ ასლან აბაშიძის ავტორიტარული მართველობის დასრულების შემდეგ დაიწყეს. დღეს ეს ორგანიზაციები ამ კონკრეტული რეგიონის მაგალითზე აღნიშნავენ, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებები ყველა სფეროში ირღვევა და ეს ტენდენცია ჯერჯერობით მხოლოდ გაუარესებულია. სიტუაციის გამოსწორების უმთავრეს პირობად ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციები ხელისუფლების პოლიტიკურ ნებას მიიჩნევენ. თემას ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი განაგრძობს.
აჭარაში არსებული სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები დაუფარავად ამბობენ, რომ ადამიანის უფლებათა ხელყოფის ფაქტები თითქმის ყველა სფეროში არსებობს.
საქართველოში არ დარჩა სფერო ადამიანის უფლებების, სადაც არ მოხდა ხელყოფა ამ უფლებებისა. აქ შეიძლება უამრავი მაგალითი მოვყვანოთ: სიტყვის თავისუფლების, საკუთრების უფლების შეზღუდვა, დემოკრატთან დაკავშირებით, სიცხეს უფლების ჩაქვლით კი.
თავისუფალ ჟურნალისტთა საყრის იურისტი ასლან ჯანიძე იმასაც ამბობს, რომ დემოკრატიის ახალი ტალღის გამოცხადების შემდეგაც ქვეყანაში არაფერი შეცვლილა.
სიტუაცია საგანგაშოა, იმიტომ ამ შემთხვევაში ზეპირი დაპირებული იმისა, რომ აი დღეს და ხვალე დაიწყება დემოკრატიის მესამე ტალღა, ეს დაპირებებად ჩება და ეს უფლებების ხელყოფა გრძელდება.
სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით მკაცრ შეფასებებს აკეთებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის ხელმძღვანელი ნინო ტავლალაშვილიც.
ისე რომ დავაკვირდეთ, მოვლენებს დაწყებული 90-იანი წლების მეორე ნახევრიდან დღემდე შეიცვალა არა უკეთესობისკენ, არამედ უარესობისკენ. ჩვენ წინა პერიოდში, ანუ 2003 წლამდე ქონდა პრეტენზია არსებულ ხელისუფლებასთან იმ ხრი, რომ ირღვევა ადამიანის უფლებები ყველა მხრივ. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ იმ პერიოდში გაცილებით მეტად დემოკრატიულ სახელმწიფოში ცხოვრობდით, ვიდრე დღეს არის. ყოველ შემთხვევაში აზრის გამოხატვის თავისუფლება ისეთი შეზღუდული არისო, როგორც ეხლა.
თუმცა ნინო ტავლალაშვილი ასლან ჭანიძის მსგავსად ადასტურებს ინფორმაციას, რომ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულთათვის ამ ბოლო დროს იურიდიული კონსულტაციების გაწევაც იშვიათად უწევთ. მაგრამ კერძო საკუთრების ხელყოფის ფაქტები წარმოუდგენლად ხშირია.
მე შორს არ წავალ, აჭარის სინამდვილეში ადამიანის საკუთრების ხელყოფა არის ყოველდღიურად. არა თუ ვთქვათ მარტო ხელვაჩაურში ეს გახმაურებული ფაქტია, ჩვენ გვაქვს საქმეები და მომხრთველი მოქალაქეები ქობულეთის რაიონიდანაც. როგორც უნდა ისე ანიჭებენ საკუთრების უფლებებს, ესე ვთქვათ მოწმობებს აძლევენ მოსახლეობას, როგორც უნდა ისე ართმევენ. არ შეიძლება ადამიანს ჩამოართვა 60-იან 70-იან წლებში საკუთრებაში გადაცემული მიწა უმეცესად მარტო იმისთვის, რომ ვიღაცა მაღალ ჩინოსას ეს ტერიტორია მოწმოს.
აჭარის უზენაესი საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარის ასლან აბაშიძის მმართველობის დროს 1991 წლიდან 2004 წლამდე ბათუმელთა თქმით ყველაზე დიდი დარღვევა ის იყო, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც არ არსებობდა. ამის გარდა ამ პერიოდშივე არსებობდა ისეთი დარღვევები, რომელსაც ავტონომიის პირველ პირს ცენტრიდან ხშირად საყვედურობდნენ.
იყო რა სერიოზული პრობლემები იყო, უფრო მასობრივი შეკრებების პრობლემები იყო, სიტყვის თავისუფლების პრობლემა იყო, ელემენტარულად კონსტიტუციურად მონიჭებული უფლებების უხეში და სერიოზული დარღვევები იყო. თავისუფლება, ადამიანის თავისუფლება იყო შელახული, ხდებოდა გატაცებები, ათასი უხეშობები, რომელიც გამოვლენაც ვერ ხდებოდა და ზოგიზე სისხლის სამართლის საქმეც არ აღინძრებოდა.
აჭარაში არსებული მომრავლებული არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები კიდევ ერთ მოსაზრებაში არიან ერთსულოვნები. იმისთვის, რომ ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა ხელყოფის ფაქტები შემცირდეს, მათი თქმით, ამისთვის უნდა არსებობდეს პოლიტიკური ნება.
ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით აჭარაში არსებულ ვითარებაზე ნატა იმედაიშვილი საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ადამიანის უფლებათა დამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა გამოაქვეყნა წლიური ანგარიში, რომელშიც 157 ქვეყანას შორის საქართველოზეც არის საუბარი და ამ ანგარიშის შესახებ წაიკითხავთ ჩვენს ვებგვერდზე მისამართზე tavisupleba.org. გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
დღევანდელ პრესაში გრძელდება 26 მაისის მომხდარის დეტალების გარკვევა და გაანალიზება. რა უნდა ეთქვა პატრიარქს, რა მოხდა გიგი უგულავას კაბინეტში საპატრიარქოდან დაბრუნების შემდეგ? ოთხ ნაწილად გაყოფილი ოპოზიცია, გადადებული რევოლუცია, უცნობი წინამძღოლი, რატომ ვერიტანს უცნობი შალვა ნათელაშვილს და ასე შემდეგ. ეს პირველი გვერდების სათაურების მხოლოდ ნაწილია. ყველა სიახლე 26 მაისის აქციამ ყველა შინ თუ გარეთ მკაფიო დაანახა ქართული საზოგადოების საკმაოდ დიდ ნაწილში მყარა დამკვიდრებული სურვილი და მზაობა უსწრაფესა და ნებისმიერი გზით შეცვალოს არსებული ხელისუფლება. ოპოზიციის ლიდერებს მოუწოდ საზოგადოების ამ ნაწილის მოთხოვნის არამხოლოდ გათვალისწინება თავიანთ სამიტინგო გამოსვლებში, არამედ რეალურად შესრულება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი იძულებული იქნებიან ასპარეზი იმ ლიდერებს დაუთმონ, რომლებსაც ხალხის ამ მოთხოვნის რეალურად შესრულების რეალური რესურსი გააჩნიათ. ასე ასრულებს სტატიას ყველა სიახლის ავტორი. ამ გაზეთს მოგვიანებით კვლავ მიუბრუნდები, ახლა კი 26 მაისის მოვლენებზე სხვა გაზეთებში გამოქვეყნებულ ზოგიერთ პუბლიკაციას გადავხედოთ. რეზონანსი წერს, როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლები პირად საუბრებში აცხადებენ, მათი ინფორმაციით ილია მეორეს 26-ში ქადაგებისას მინიშნება უნდა გაეკეთებინა ვადამდელი არჩევნების აუცილებლობაზე. და დაახლოებით ასეთი რამ ეთქვა: ხალხს აქვს არჩევნების უფლება და ეს ხელისუფლება უნდა გაითვალისწინოს. რეზონანსიო მეორე სტატიაში წაიკითხავთ. ოპოზიციამ, როგორც 2005 წლის 25 იანვარს ახლანდელ 26 მაისსაც თავისივე მოქმედებით ჩაშალა თუ გაახუნა თავისი მართლაც მშვენიერი ოპოზიციური ზეიმი ეროვნულ სტადიონზე. რატომ არის რომ ეს მუდამ ორი ან სამი კაცის გადაწყვეტილებით ხდება? საერთოდ კი რეალურად ისე გამოვიდა, როგორც ცხონებული ბებია ჩემი იტყოდა. ძროხამ იწვალა, იწვალა კრაწიხლი და დაღვარაო, წერს რეზონანსში გამოქვეყნებული პუბლიკაციის ავტორი. უცნობი წინამძღოლი. 24 საათში ამ სათაურით გიანოდია სტატია ქვეყნდება. ითვლება, რომ ოპოზიცია ერთიანი ლიდერის გარეშეა, მაგრამ 26 მაისმა დაგვანახა, რომ მას საკმაოდ გამოკვეთილი წინამძღოლი ყავს. ეს არის მომღერალი გია გაჩეჩილაძე, იგივე უცნობი, წერს ავტორი. ამავე სტატიაში წაიკითხავთ. როგორც დიდ სახალხო წინამძღოლს შეეფერება, უცნობი უარყოფს, რომ ლიდერია, მით უმეტეს, რომ ის საერთოდ პოლიტიკური ფიგურა. ის მუდამ ხაზს უსვამს, რომ საზოგადოების რიგითი წევრია და მხოლოდ საზოგადოების გვერდზე დგას. თუმცა პოლიტოლოგებმაც და თეოლოგებმაც იციან, რომ უკიდეგანო თავმდაბლობის უკან ჩვეულებრივი მწველი ამბიცია, ანუ ამპარტავნება დგას. როცა უცნობი ამბობს, რომ პოლიტიკოსი არა, ეს ნიშნავს, რომ ის პოლიტიკაზე მაღლა დგას, ანუ პოლიტიკის სიბინძურე მას არ შეეხება და ცხადია, ოფიციალური ბრჭყალებში პოლიტიკური ლიდერები უფრო დაბალი რანგის ქმნილებები არიან. სტადიონზე უცნობის ქცევა გვიჩვენებს, რომ მას კარგად აქვს შეგნებული თავისი სტატუსი და მშვენივრად იფერებს მას. მოკლედ, უცნობი ქართველი არის მორალური წინამძღოლია, წერს გიანოდია და ქვეთავში კონფლიქტი განაგრძობს. საკმაოდ ლოგიკურია, რომ სწორედ იმ დღეს, როცა სტადიონზე გამთლიანებულმა ერმა უცნობი წინამძღოლა დაღიარა, უცნობს პატრიარქთან კონფლიქტი მოუვიდა. პოლიტიკური ლიდერი შეიძლება ბევრი იყოს, მაგრამ მორალური წინამძღოლი ერთზე მეტი ვერ ეყოლება, წერს 24 საათში ნოდია. უბრუნდები ყველა სიახლეს, რომელშიც ქვეყნდება ინტერვიუ 20 მაისის სპეცოპერაციის დროს მოკლულ გია კრიალაშვილის მეუღლესთან, რომელიც ამბობს. მე ჩემი ვერსია მაქვს, როგორც ჩანს, ჯარში კერძოდ მუხრომანის ნაწილში მთავრობასა და ჯარისკაცებს შორის რაღაც უთანხმოება იყო. ხელისუფლებამ სათავისოდ გამოიყენა ეს ამბავი, შეთხზა სიუჟეტი და პერსონაჟებად ისევ ძველი სახელები დაასახელა 2001 წლის მუხრომანის ამბოხის მონაწილეები. თუ ეს ადამიანები მართლა აპირებდნენ სამხედრო გადატრიალებას, ისინი თავისუფლად დადიოდნენ და ადრეც შეეძლოთ დაეპატიმრებინათ. მაინც და მაინც ამბოხებამდე უნდა მისულიყო საქმე. თუ გია დამნაშავე იყო, დაჭერილი იქნებოდა და არა ასე მხეცურად დაცხრილული, ამბობს ინტერვიუში გია კრიალაშვილის მეუღლე. დღევანდელ რეზონანსში კი ქვეყნდება პატიმრობაში მყოფი გენერლის კობა კობალაძის ღია წერილი სახალხო დამცველს, სადაც ის წერს: არაერთხელ მოუმართავს სხვადასხვა პირებს და მოუციათ არაოფიციალური რჩევა გაფრთხილება იმასთან დაკავშირებით, რომ დამეტოვებინა საქართველო. წინააღმდეგ შემთხვევაში აუცილებლად დამიჯერდნენ. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩემი ცხოვრების მანძილზე არასოდეს ჩამიდენია ჩემი ქვეყნისა და ხალხისთვის საზიანო ქმედება, სწორედ ამიტომ მსგავს რჩევა გაფრთხილებებს არ ვითვალისწინებდი და არც არასდროს გავითვალისწინებ, რამე თუ ამ ქვეყანაში მეზრდება 4 შვილი ჯერჯერობით ფრჩხილებში. მოხდა წინაპართა საფლავები და ჩემი ოჯახის წევრის საფლავი, რომელიც დაიღუპა ტამიშის დესანტის მოგერიების დროს, წერს პატიმრობაში მყოფი გენერალი და განაგრძობს: როგორ შეიძლება მემაბრალებდნენ ჩემი ქვეყნის აგრესორებთან თანამშრომლობას, როცა ერთი ჩემი ძმა ტამიში რუსებმა მოკლეს, ხოლო მეორე ცხინვალში დღესაც ტყვედ ყავს და უმოწყალოდ არის არაერთ გზის ნაწამები, წერს რეზონანსში გამოქვეყნებულ ღია წერილში კობა კობალაძე.
ნინო გელაშვილი იყო დღევანდელი პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგზობთ საერთაშორისო თემატიკით, უფრო ზუსტად კი საერთაშორისო ბიზნესის სიახლეებით. შემდეგ სიუჟეტში უმეტესწილად ორ კომპანიაზე მოგვიწევს საუბარი. მანქანების მწარმოებელ კომპანიებს შორის მსოფლიოში სიდიდით მეორე General Motors-ზე და მის შვილობილ Opel-ზე. საქმე ის გახლავთ, რომ ბერლინში უშედეგოდ დასრულდა მოლაპარაკების მარათონი Opel-ის გარშემო. კლავაც უცნობია, ვის ხელში გადავა ეს კომპანია 1 ივნისის შემდეგ, როცა General Motors შესაძლოა ბანკროტის გამოცხადება მოუწიოს. მიძინა რამიშულს მოუსმინეთ.
მოლაპარაკებამ ბერლინში თავი მოუყარა გერმანიის მთავრობის წევრებს, General Motors-ის წარმომადგენლებს და იმათ, ვისაც Opel-ის ყიდვა სურს. სასურველად სახელდებოდა ისეთი შედეგი, რომელიც შესაძლებელს გახდიდა Opel-ის მუშაობის გაგრძელებას, სანამ General Motors-ის მომავალი გარკვეულა და გერმანიის მთავრობას უნდა დაესახელებინა სასურველი კანდიდატი კომპანიის ყიდვის მსურველებს შორის. მაგრამ მთელი ღამის მოლაპარაკება უშედეგოდ დასრულდა. გერმანიის ფინანსთა მინისტრ პერ შტაინბრუკის განმარტებით, მოთხოვნის გამო, რომელიც ბოლო წუთში წამოაყენა General Motors-მა.
არის ნაღდი ფულის დამატებითი მოთხოვნა, რომელიც, როგორც ამერიკელები, ანუ General Motors-ში მოელიან, გაზრდი და გარდამავალი პერიოდისთვის განკუთვნილ კრედიტს. გერმანიის ფედერალური მთავრობა კი ამას ვერ გააკეთებს, ამიტომ პრობლემაა, მოკლევადაში უნდა მოგვარდეს. ჩვენთვის უსიამოვნო სიურპრიზი იყო, რომ ეს მოთხოვნა, ეს იდეა, აქამდე კი არ გამოთქმულა, არამედ რომ იტყვიან, მოწმენდილ ცაზე მეხივით გავარდა დღეს, დილის 8 საათს. და ეს მოთხოვნა General Motors-ის წარმოდგენით იმდენად მოკლევადა სიძლევა ფულის გადასახდელად, რომ ჩვენ ეს მართლაც უკვე მეტის მეტად მოგვეჩვენა.
შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული General Motors-ი, რომლის ბოლო მოთხოვნით უკმაყოფილებას გერმანიის ფინანსთა მინისტრმა გამოთქვა, ევროპაში თავისი შვილობილი კომპანიის გაყიდვას ცდილობს მასშტაბურ რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატების მთავრობის მოთხოვნით General Motors მოუწევს 1 ივნისამდე დაასრულოს რეორგანიზაციის პროცესი, ან კიდევ გაკოტრებას შეურიგდეს. გაკოტრება კი სამწუხარო, მაგრამ საკმაოდ რეალური პერსპექტივა ჩანს მას შემდეგ, რაც 4 შაბათს კომპანიის კრედიტორებმა უარი თქვეს General Motors-ის აქციების შესყიდვაზე. ამის შემდეგ კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობა შეიძინა Opel-ის გარშემო მოლაპარაკებამ. გერმანიის წინადადებით Opel-ზე უნდა დაწესდეს მეურვეობა, რომლისთვისაც გამოიყოფა $1.5 მილიარდი დროებითი სახელმწიფო კრედიტების სახით, რომლითაც დროს მოიგებენ Opel-ის ყიდვით დაინტერესებულებთან მოლაპარაკების გასაგრძელებლად. ამასობაში დაინტერესებულებიდან ორადორი დარჩა, Fiat-ი და Magna. გავრცელებული ინფორმაციით ამ უკანასკნელს ავსტრიულ-კანადურ კომპანიას მანქანის ნაწილების მწარმოებელ Magna-ს ანიჭებს უპირატესობას გერმანიის მთავრობა. სხვათა შორის Magna-სთან ერთად არიან ჩართული Opel-ის გარშემო მოლაპარაკებაში რუსეთის კომპანია Gazi და Sberbank-ი. Opel-ის ბედი ბუნებრივია ყველაზე მეტად აღელვებთ მის თანამშრომლებს, ათასობით ადამიანს, რომლებიც სამუშაო ადგილის დაკარგვის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდნენ. გერმანიის ქალაქ რუსელსჰაიმის Opel-ის ქარხანაში დღეს დილას მისულებიდან ბევრი ჩანდა შეწუხებული წუხანდელი მოლაპარაკების ჩაშლის შემდეგ შექმნილი გაურკვეველი ვითარების გამო.
საერთოდ არაფერი არ ვიცით. ყველაფერს ბოლო წუთამდე ასაიდუმლოებენ. ან ყველაფერი მოგვარდება, ან კიდევ ცუდი ამბავი ბომბივით გასყდება და დავეხურებით.
თუმცა ზოგი მაინც იმედიანად არის განწყობილი.
განწყობა კლავინდებურად კარგია, რადგან მანქანის მოდელი კარგი გვაქვს და ვიმედოვნებთ, რომ ბაზარზე დავრჩებით.
ამ იმედს ალბათ იზიარებს ათასობით ადამიანი დასაქმებული General Motors-ის ქარხნებში ევროპის კონტინენტზე. მათი რიცხვი 54,000-ს აღწევს. ევროკომისიამ საგანგებო შეხვედრა დანიშნა ევროკავშირის ვაჭრობისა და ეკონომიკის მინისტრების მონაწილეობით.
ბიძინა რამიშულმა მოგითხრათ Opel-ის შესახებ მოლაპარაკების მარათონზე, რომელიც, როგორც სიუჟეტიდან შეიტყვეთ, უშედეგოდ დასრულდა. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყობას. ჩვენი გადაცემის დამთავრებამდე დაახლოებით 12 წუთი დარჩა და ამ დროს, დარჩენილ დროს, გლობალური მედიის წინაშე მდგარ პრობლემებზე საუბარს დაუთმობთ. ცოტა ხანში პრესის თავისუფლების ევროპულ ქარტიაზე მოგითხრობთ, რომელიც რამდენიმე დღის წინ მიიღეს, თუმცა ჯერ ერთი კონფერენციის შესახებ, რომელიც ბარსელონაში გაიმართა და რომლის მონაწილეებიც პრესის მომავალზე მსჯელობდნენ. როგორ უნდა გადაირჩინონ თავი გაზეთებმა ინტერნეტის ეპოქაში, მაშინ როცა ეკონომიკურ კრიზისთან ერთად სწორედ ინტერნეტში ინფორმაციის უფასოდ გავრცელების შედეგად ხალხი სულ უფრო ნაკლებ ფულს იმედებს გაზეთების საყიდლად. საუბარია გლობალურ ტენდენციაზე, თუმცა ყველაზე უფრო აშკარად ის ერთ-ერთ ქვეყანაში ჩანს. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
Newport Daily News-ი შეერთებული შტატების აღმოსავლეთში მდებარე Rhode Island-ის შტატში დაფუძნებული ადგილობრივი გამოცემა, ისევე როგორც ბევრი სხვა გაზეთი, რამდენიმე წელია ინტერნეტში აქვეყნებს თავისი მასალების ნაწილს. მაგრამ ასე უკვე აღარ გაგრძელდება. Newport Daily News-მა მიმდინარე თვეში გაავრცელა ინფორმაცია, რომ საფასურს მოითხოვს მისი საინტერნეტო გამოცემის კითხველებისთვისაც. ამ ნაბიჯის მიზეს განმარტავს გაზეთის ახმასრულებელი რედაქტორი შეილა მალოუნი.
We did feel that even by putting a small amount
ჩვენთვის აშკარა იყო, რომ ინფორმაციის მცირე ნაწილის უფასოდ გამოქვეყნებამ ჩვენს ვებსაიტზე ავნო ჩვენს ტირაჟს. დღეს გაზეთებს ნაკლებად ყიდულობენ და ამის კომბინაციამ ეკონომიკაში ამჟამად მიმდინარე პროცესებთან და იმ ფაქტმა, რომ რეკლამის დამკვეთებს უჭირთ და ჩვენი ბიზნესიც მძიმე მდგომარეობაშია, მიგვიყვანა შეფასებამდე, რომ ინფორმაციის უფასოდ გამოქვეყნება ჩვენთვის აღარ არის სიცოცხლის უნარიანი ბიზნეს მოდელი.
ის რაც შეიძლება მალოუნის გამოცემაში და მის გარშემო ხდება, აჩვენებს რა პრობლემები აქვს პრესას და როგორ ეძებს ის ცვალებად მედია გარემოში გადარჩენის გზებს. ბოლო თვეებში შეერთებულ შტატებში იქ კი გაზეთებს განსაკუთრებით უჭირთ არსებობა შეწყვიტა მრავალწლიანი ისტორიის მქონე რამდენიმე გამოცემამ, მათ შორის როკი მაუნტი ნიუსმა, ბანკროტის პირას მისულებს შორის კი ავტორიტეტიანი ლოს ანჯელეს ტაიმსია. ბეჭდვით მედიაში მომუშავე ათასობით ჟურნალისტს აქვს დაკარგული სამსახური ბოლო 1-2 წლის მანძილზე. ბევრი გამოთქვამ შეშფოთებას, რომ მიმდინარე პროცესი არ მარტო მედია, ზოგადად დემოკრატიას ავნებს. თუ გაზეთები აღარ გამოვა, ვინ დააკვირდება პოლიტიკურ პროცესს და პოლიტიკოსებს, რომლებიც, როგორც თუნდაც ბრიტანელი პარლამენტარების გარშემო ბოლო დროინდელი სკანდალი აჩვენებს, არსად არიან დასხოვილი კორუფციის თუნებისგან. პრესას ევროპაშიც უჭირს. ამ გარემოებაზე ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში ისაუბრა ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაციის გენერალურმა მდივანმა ეიდან უაიტმა, მას შემდეგ რაც შეხვედრა გამართა გერმანულ მედია ჯგუფთან სახელწოდებით ვაც.
ეს არის კომპანია, რომელსაც აიძულეს თავისი საინფორმაციო სამსახურის ცენტრალიზება. მან 300 სამუშაო ადგილი გააუქმა გერმანიაში და ცდილობს მიაგნოს გზას, რომლითაც აინაზღაურებს დანაკარგს სარეკლამო შემოსავლებიდან და ტირაჟის შემცირებიდან. ასე ხდება პრაქტიკულად მთელს კონტინენტზე, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, რუსეთში. ბეჭდვითი მედია მძიმე წნეხის ქვეშ აღმოჩნდა.
გლობალურმა ეკონომიკურმა კრიზისმა მარტო გაამწვავა პრესის კრიზისი, რომელიც უკვე გამოკვეთილი იყო ინტერნეტის სახსევების შედეგად. რახანია მკითხოს უფასოდ შეუძლია ინფორმაციის მიღება ინტერნეტში, უნდა ითქვას ბევრ შემთხვევაში გაზეთების საინტერნეტო გამოცემების წყალობით. და რახან მკითხველი ინტერნეტს მიაწყდა, მას რეკლამაც მიხვა. დაყაბულდება მკითხველი ახლა ფული გაიმედოს ინტერნეტში გამოქვეყნებული მასალებისთვის, რისი ინიციატივითაც უფრო მეტი გამომცემელი გამოდის. თუნდაც მედია მაგნატი რუპერტ მარდოკი, რომელმაც მიმდინარე თვეში განაცხადა, რომ აპირებს მეტი საფასურის მოთხოვნას თავისი მედია იმპერიის საინტერნეტო გამოცემებში შესული ინფორმაციისთვის. რამდენად რეალურია პერსპექტივა, რომ მკითხველები ფულს გაიმოტებენ ინტერნეტით მიღებული ინფორმაციისთვის, ეს შეკითხვა ერთ-ერთი მთავარი ბარსელონაში მიმდინარე კონფერენციაზე. გაზეთების მსოფლიო ასოციაციის პრეს მდივნის ლერი კილმენის განცხადებით,
There has been a lack of understanding of just how expensive
არესმით რამდენად ძვირია კარგი ჟურნალისტიკა და რომ მისი საფასური ვინმე უნდა გადაიხადოს. მზად არიან მომხმარებლების საფასური გადაიხადონ ინტერნეტით მიღებული ინფორმაციისთვის. ამ კონფერენციისთვის მომზადებული ერთ-ერთი პრეზენტაცია არის კომპანია PricewaterhouseCoopers-ის ახალი გამოკვლევა, რომელიც აჩვენებს, რომ ხალხი მართლაც არის მზად ფული გადაიხადოს ინტერნეტში გამოქვეყნებული ინფორმაციისთვის, თუ მას თავისთვის მნიშვნელოვნად მიიჩნევს.
ბეჭდვითი მედიის გადარჩენასთან ერთად ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელსაც გლობალური მედია აწყდება, კვლავ თავისუფლებაა. პრესის თავისუფლების ევროპული ქარტია ქვია ევროპის 19 სახელმწიფოს 46 ჟურნალისტის მიერ ხელმოწერილ დოკუმენტს, რომელიც 25 მაის ჰამბურგში გაფორმდა. ამ ქარტიის ინიციატორებს შორის არის ჰანს ულრიხ იორგერი, ჟურნალ შტერნის ერთ-ერთი მთავარი რედაქტორი და პროგრამა უხილავი ფარდა დღეს სწორედ მასთან შეგახვედრებთ. ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ.
ჰანს ულრიხ იორგესი არამხოლოდ გამოცდილი ჟურნალისტია, ის თავის დროზე ევროპასა და სხვაგან საზოგადოების ავანგარდის მეამბოხე ახალგაზრდობის ნაწილი იყო და ქუჩაში მებრძოლი რევოლუციონერი გახლდათ. მაშინ მეოცე საუკუნის 60-იან და 70-იან წლებში ევროპის ახალგაზრდები იდეალებისთვის იბრძოდნენ და არსებული სისტემის მიმართ მძაფრად კრიტიკულად იყვნენ განწყობილი. მოუსმინეთ იორგეს, ის უარყოფითად უპასუხებს ჩვენი კორესპონდენტის შეკითხვას: ხომ არ უნდა დავასკვნათ ქარტიის ტექსტიდან, რომ მედიის თავისუფლებას ევროპის დასავლეთში სხვათა შორის ეკონომიკური ზეწოლა და კომერციალიზაციას ღუდავს.
Nein, das ist eine Fehlannahme.
Არა, ეს მცდარი აზრია. მე მგონია, რომ ეკონომიკური ზეწოლა აღმოსავლეთ ევროპაში ბევრად უფრო ძლიერია. ყოველ შემთხვევაში, ასე ფიქრობენ ჩვენი იქაური კოლეგები. ისინი განსაკუთრებით ახლა კრიზისის პერიოდში, როცა შემოსავალი რეკლამი და მცირდება, ძალიან ძლიერი ზეწოლის ქვეშ მოექცნენ. პოლიტიკურადაც უწევთ დათმობა და ისეთი ფორმის რეკლამასაც აქვეყნებენ პირველ გვერდზე, როგორიც აღმოსავლეთში სრულიად წარმოუდგენელი იქნებოდა. და ეს მაშინ, როცა დასავლეთში ზეწოლა თავისთავად ძლიერია. ჩვენ აქ დასავლეთ ევროპაში მეტი მნიშვნელობა მივანიჭეთ რედაქციების მეთვალყურეობას, წყაროების დაცვას, სახელმწიფოს, საიდუმლო სამსახურების და პოლიციის უწყებებისგან, რომლებიც ცდილობენ ჩვენს წყაროებს მიაგდონ. ეს დასავლეთ ევროპაში დიდი პრობლემაა, ასეა გერმანიაშიც. გერმანიაში დისკუსია მიმდინარეობს მონაცემთა სათადარიგო შენახვის გარშემო, რაც ჟურნალისტების ტელეფონების ნომრების შენახვას ითვალისწინებს. ასევე დავა იყო გერმანიაში ონლაინ ჩხრეკის შესახებ, რისგანაც ჟურნალისტები სათანადოდ დაცული არ არიან. პოლიცია შეუძლია შემოვიდეს ჩვენ კომპიუტერში და ნახოს, რა გვაქვს შენახული, რა კონტაქტები გვაქვს და ასე შემდეგ. ეს არის აქ ჩვენი აზრით უმთავრესი. ჰანს ულრიხ იორგესი ამბობს, რომ განსხვავებულია ვითარება დასავლეთისა და აღმოსავლეთ ევროპის მედიაში. მისი ინიციატივით შემუშავებული ქარტია მედიის თავისუფლების ფუნდამენტურ პრინციპებს შეიცავს. ის შედგება 10 სტატიისაგან, რომელთაგან უმთავრესს იორგესი ასე გამოყოფს.
Na vor allem natürlich den Schutz von Journalisten.
Უპირველესი, რა თქმა უნდა, ჟურნალისტების რედაქციების დაცვა ფარული მოსმენებისგან, წყაროების გამოსავლენად რომ წარმოებს. იმ წყაროებისა, რომლებსაც ეყრდნობა პოლიტიკურად ფეთქებადი მასალები. მეორე ესაა ჟურნალისტის თავისუფლება მიიღოს ინფორმაცია და გააგრძელოს ის უცხოეთშიც. მესამე, ევროპის ყველა ბლოგერის თავისუფლება მიიღოს ინფორმაცია ყველა საინფორმაციო წყაროდან. ესაა უმთავრესი პუნქტები. ამას ემატება ჟურნალისტების დაცვა ეკონომიკური ზეწოლისგან. ბევრი ჟურნალისტი დღეს ეკონომიკური კრიზისის დროს არა მხოლოდ პოლიტიკურ, მათი მთავრობების და პარტიების, არამედ ფირმების მხრიდან ზეწოლასაც განიცდის, რაც რეკლამის გზით ხორციელდება. ეს არის საკვანძო პუნქტები ამ ქარტიისა.
ჟურნალ შტერნის მთავარი რედაქტორი, ქარტიის ინიციატორი, იმაზეც გვიამბობს, თუ რამ მიიყვანა მაზრამდე. შეექმნა პირველი პროექტი ევროპის პრესის თავისუფლების ქარტიისა. იორგესი იმაზეც ლაპარაკობს, თუ რა გზა უნდა გაიაროს ქარტიამ სანამ ის საბოლოო სახეს მიიღოს. იორგესის ნამბობის თანახმად, იდეა გაუჩნდა მას 2 წლის წინ ბრიუსელში ევროპის მთავარ რედაქტორებსა და ევროპის კომისიის შეხვედრებისას. ეს საუბრები რეგულარულად ეწყობა, ამბობს ის. ევროპის მედიის კომისარი ვივიან რედინგი ამ შეხვედრაზე მისი ნამბობის თანახმად ინფორმაციას იღებს ვითარების შესახებ ევროპის მედიაში, ეცნობა ევროპელი ჟურნალისტების მოსაზრებებს. ამ ჩვეულებრივ რუტინული შეხვედრებისას ერთხელ იორგეს საუბარი ქონია რუმინელ და ბულგარელ ჟურნალისტებთან, რომელთაგანაც შეუტყვია, რა ზეწოლასაც განიცდიან ისინი. მაშინ იყო განაგძობს ის, რომ უცფად გამიჩნდა იდეა ევროპის პრესის თავისუფლების ქარტიას შემემუშავებინაო. ამის გაკეთება ევროპის კავშირს არ შეუძლია, ეს მისი ამოცანა არ არის. სადილზე შემდეგ ჟურნალისტებისა და გამომცემელთა გაერთიანების წარმომადგენლებთან ერთად უსაუბრიათ. ისინი დათანხმებულან ემუშავათ ქარტიაზე, მაგრამ ეს პროცესი 2 წელიწადს გაგრძელებულა. ბოლოს შეთანხმება ვერ მოხერხდა, ამბობს იორგესი, განსაკუთრებით კი ერთ საკითხზე. უნდა შეეტანათ თუ არა ქარტიაში რეკლამის თავისუფლების საკითხი. გამომცემლებს ეს სურდათ, ჟურნალისტებს არა. ამ საკითხის ამოღების ნაცვლად მთელი ქარტია ჩაიშალა. ამან იორგესი, როგორც თვითონ ამბობს, ძალიან აღაშფოთა და გერმანელ კოლეგებთან ერთად ხელში აიღო ინიციატივა, გადაექციათ ეს საქმე უშუალოდ ჟურნალისტების საქმეთ. წარმატებულიც გამოდგნენ, გაერთიანებებმა 2 წელი იმსჯელეს, მათ კი ჰამბურგში 3 თვეში ქარტია მიიღეს. იორგესი დაასკვნის, რომ ამით დამტკიცდა, თუ რა სწრაფად შეიძლება შედეგის მიღება, პირდაპირი გზით თუ ივლი და საშინელ ბიუროკრატიას გვერდს აუვლიო. კარგი, ახლა ქარტიას ხელი მოაწერა 46-მა ჟურნალისტმა. რა იქნება შემდეგი ნაბიჯი?
Es gibt zunächst mal die Karte wird im Internet freigeschaltet ist schon freigeschaltet.
კარტიის ინიციატორი გვიამბობს, რომ ტექსტი გამოქვეყნდა ინტერნეტში. ყველა დაინტერესებულ ევროპელ ჟურნალისტს აქვს შესაძლებლობა ხელი მოაწეროს მას. კარტიის დანიშნულებაა ყველა ჟურნალისტს, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, სადაც ისინი ერთობ დიდ ზეწოლას განიცდიან, ვიდრე დასავლეთში მოიშველიონ ეს კარტია, როცა მისი დარღვევა მოხდება. მათ შეეძლებათ თქვან, რომ ესა თუ ის დარღვევა ეწინააღმდეგება ევროპის პრესის თავისუფლების ქარტიას. იორგესი ამბობს, რომ ილუზიები აქაც დასავლეთ ევროპაშიც არ უნდა გქონდეს. აქაც სხვა ვითარებაში ქარტია ირღვევაო. მე ჩემს კოლეგებს აღმოსავლელებს უთხარი, რომ უკვე დროა ევროპა ჟურნალისტური თვალსაზრისითაც გავერთიანოთ და არამხოლოდ პოლიტიკურადო. იორგესი გვიამბობს, რომ კოლეგები რუსეთიდან, თურქეთიდან, სერბიიდან და სხვა ქვეყნებიდანაც იქნა მიწვეული. ევროპა კი არ უნდა დაიყოს, არამედ უნდა გაერთიანდეს და თუ კი ჟურნალისტებს სადმე პრობლემა აქვთ, მათ ყოველთვის მხარში უნდა ამოუდგეთო. ჰანს ულრიხ იორგესის თანახმად, მისი და მისი კოლეგების მიზანია ივნისის დასაწყისში ქარტია ევროპის კომისიას წარუდგინონ. იმედი აქვთ, რომ ევროკომისია თვითონაც დაიცავს ამ ქარტიას და ხელს შეუწყობს მის ძალაში ყოფნას ევროპის კავშირში. და საბოლოო ჯამში გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებისას მას პირობად დასვამს. ვნახოთ, ამბობს შტერნის მთავარი რედაქტორი, როგორი იქნება რეაქცია ბრიუსელში. იორგესი ევროპაზე ხაზგასმით ლაპარაკობს და ამბობს, რომ ქარტია ევროპის მედიას ეხება. მისი აზრით, ქარტია შეიძლება იყოს მოდელი სხვათათვის, სხვა სახელმწიფოებისთვის, მაგრამ ამ შემთხვევაში საქმე ევროპის მედიას ეხებაო. მაგრამ ჩვენ ევროპით მაინც არ შემოფარგლულ ვართ, ამბობს ის. თურქეთიც ვიგულისხმეთ, როგორც კავშირის წევრობის კანდიდატი, ასევე სხვა არაწევრი ქვეყნები, უკრაინა, რუსეთი, ბელორუსია, ისე რომ ეს საკმარისია. ეს ფართო გაგებით ევროპაა და უფრო შორს წასვლა არ
მოსწონს.
ოქროპირ რუხაცის პროგრამი თუ ხილავი ფარდა ამთავრებს დღევანდელ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გემშვიდობებით.